Magatuniswe uJesu Kristo ngegama likaYise benendodana nomoya ocebileyo Musa wenkosi yethu uJesu Kristo uthando likaNkulunkulu uYise umzalwane ngomoya ocebileyo makube kini nonke. Umhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sithathe encwadini umpostoli Paulo sayibhalele ibandla laseRoma isahluko sesithupha ivesi leshumi nambili kuze kube ishumi neshiyaga lombili. Bazalwane, makungabusi isono emzimbeni yenu eyakufa, nize nivumele izinkanuko zayo. Ninganikeli izitho zenu ekoneni zize zibe izikhali zesono, zisebenzele ukungalungi, kepha zinikeleni uNkulunkulu njengabantu asebephila kade befile, nezitho zenu zibe izikhali zokulunga kukaNkulunkulu. Isono masingabusi phezu kwenu ngoba aniphansi komthetho kodwa niphila ngegrasiya likaNkulunkulu. Pho yini? Konje sesingona ngoba asisephansi komthetho, siphansi kwegrasiya likaNkulunkulu qha nakanye. Anazi yini ukuthi nilalela nizigqila zalowo enizinikele kuye ukuba nibe izigqila zakhe ezimlalelayo, noma ezokona okuveza ukufa, noma ezokulalela uNkulunkulu okuveza ukulunga. Makabongwe uNkulunkulu ngoba nakuba kade nanizigqila zokona, senibambelele ngenhliziyo emfundisweni enifundiswe yona. Yebo, senikhululiwe ekoneni naba izikhonzi zokulunga. Ngithanda lenkonzo. Mangabusi isono emzimbeni yenu eyakufa. Julile kumina leyo nkonzo. Nkonzo yokukhalima, yokukhalimeka. Uyazi sisakhula singabantwana selusa, wawuthi mubona isilwane inkomo ikakhulukazi ifuna ukuyongena emasimini omuntu, wawuzwa nje kuthiwa, hey phuthuma, hambo khalima lesasilwane, hambo khalima leya nkomo, nakhu izokona emasimini omuntu. Julileke igama lokukhalima ngoba umuntu oyokhalima le nkomo isuke vele isingaphambili kwakhe, yena usuke eyilandela ngemumva, kodwa uyahlakanipha. Awukwazi ukuyilandela nje leyo nkomo ngoba muyilandela ugijima uyimemeza enganizoqhubeka ngejubane iye lapho, kodwa muzoyikhalima. Uyaye ukekele uye eceleni kwayo, ingakuboni ingakunaki, kodwa ukhekhele wena uphuthume ukuba uyoyivimba ingaze ingene. Yo, yajula indaba, ayiboni yona ukuthi iyokona, ayinendaba futhi ukuthi iyokona, kodwa wena sewuyibonile ingozi. Nangu uNkulunkulu esinika inkonzo yokukhalipha, yokukhalima nokukhalinywa. Yena phela osikhalimayo manje sibiza ngamagama uthi, ayibo, isono masingabuse emzimbeni wakho, sewukhohliwe wena ukuthi lo mzimba uzakufa. Eyi madoda, eyi, ijulile le nkonzo
yazi kunezinto ezenzayo ngoba nakho sifuna injabulo yanganeni. Kunezinto ezenzayo ngoba nakho sifuna ukulibala usizi lwanganeno. Kunezinto ezenzayo ngoba nakho sifuna ukuthandwa abantu. Kunezinto ezenzayo ngoba nakho usilambile sixakekile. Unkulunkulu hayi sophela lento. Hayi ungadideki. Ungadidwa into ezosuka iphele manje. Ungadidwa into ezosuka inyamalale manje. Uyitshela ukuthi uphethe konke. Ngiyazi lento ifana nani? Ifana nengane oyinikeza ama-ice. Ingane emuyinikeza ama-ice, thatha ama-ice ingane ezandleni zayo itshela ukuthi iphethe konke. Ayibo, ingane iphethe ama-ice liyashisa ilanga. Hayi ngeke kuphele isikhathi esingakanani azoncibilika ama-ice. Leli ice ebiliphethe lizophenduka amanzi, wawona lawo manzi aza kuphela azawunyamalala. Kunezinto ey'njalo nasey'mpilweni zethu. Siyitshela ukuthi siphethe into ezosisiza. Siyitshela ukuthi senze into esenza siba abantu. Bewuyibone ingane noma umuntu enze into ngoba nakhe efuna ukuba ahlonishwe, athandwe abangani bakhe. Lento ifana nomuntu ozokudelela edlangalaleni. Adelela umuntu akhulume ashiye angalazi. Uma usuya kuyena esesendlini eseyedwa nawe bese uthi wesibani bani, akungiphindele lamazwi washilo. Maye babo akasakwazi. Ngobani ubekwenza efuna ehlohlwa abantu, efuna ukuthandwa, efuna ukusatshwa, efuna ukuba nedumela, kodwa leli dumela lifunayo lona elimlimazayo. Ukuthi musukwenza into ngoba nakho uyitshela ukuthi wena ufuna ukuduma, ngoba nakho uyitshela ukuthi wena ufuna ukuhlonishwa, wena ufuna ukuthandwa, wena ufuna kuthiwa have a right to span man. Lento siyikhumbula sayingane sakhula. Uthola ukuthi esikoleni khona lengane ezofane nje ihlekise, khona lengane ezofane idelele, khona lengane ezoyikhulumela kanjani nomuntu omdala nothisha. Yona itshela ukuthi hey ngoba nakho isindala isifomile isizothandwa abanye abantu. Cha, awubonini ukuthi wena uzivezela ubuhlaza bakho. Ngesikhathi sizivezela ukuhlaza bakho, awubonini ukuthi kwathina ebesiyitshela ukuthi singakuthanda sesibona ukuthi hayi angikwazi ukuhlala nomuntu onjena. Khona ezinye izinto uNkulunkulu athi musukuvuma ukuba lento ihlale kuwena ngoba izokonela izinto eziningi. Uyazi lento okumina ifana nomuntu osemsebenzini. Kunalabantu abangena umoya omubi obusathane kahle kahle obulwane. Umoya womtshontsho. Ayibo, afika umuntu emsebenzini, antshontshe. Afika umuntu emsebenzini, agwazise. Bese uyambuka lo muntu uhola inzumbulu semali. Lo muntu kodwa uyagwazisa lana emsebenzini. Wake wayitshelani, wake wacabanga ukuthi labantu abagwazisayo ngelinye ilanga uyohlangana nemamba iphambana nomhluzi oshisayo. Wake wayitshela ngelinye ilanga uyohlangana nembila ziholwa emhlophe phambili. Uyokwenze njani uma ubanjwa usubagwazisile abantu ulahlekelwe imali enkulu yomholo wakho ngenxa yemadlana nje encane. Lahlekelwe into ezakhe ey'ningi ngoba phela inkampani iyothi ingako sumtshontshile. Mase bekuphenya kutholakale sekukuningi ebese kuthathwa kwayiyona le mpensheni yakho encanyana obuthunayo kuthiwa asikhokhele zonke leza zinto ngenxa yegama elilodwa umhobholo unganeliseki. Ngiyayisaba mina into okuyiyona efuna ukulusa nokubusa impilo yami. Thayi, nqaba. Nqaba ukuba isigqila sento engenamsebenzi. Nqaba ukuba isigqila sento engeke kubuyisele ngalutho. Yebo, okwesikhashana uzojabula. Yebo, okwesikhashana uzoba nezimali. Yebo, okwesikhashana uzosatshwa. Yebo, okwesikhashana uzoba nedumela. Kodwa for isikhathi esingakanani? Bazocikeka abantu wena. Bazolibala abantu wena. Bazokhathala abantu wena ebesuba njalo.
enye into engiyibukayo nengithintayo umuntu ofuna ukubukwa ngabanye abantu. Uyazi umbono lona usibanwani njalo umebona abanye abantu. Hleze sho into enegative. Hleze enze into ebuhlungu. Hleze ufuna ukubukisa. Yazi khona uhlobo lwabantu elifuna kuhlekwe uma kukhona yena. Ahlekwa nje amahlaya. Kuhlekwa ngoba khona abantu akhuluma kabi ngabo. Abagconayo. Uthola ukuthi azasho omunye ukuthi lokho okushoyo angikuthandi. Kodwa yena aphenduke usomahlaya. Ngiba kanjani usomahlaya? Ngihlambalaza kanjani? Ngikhuluma kabi kanjani ngento elimaza omunye umuntu? Bese uyabona ukuthi awu lo muntu engihleli naye unontandwa kubukwa ngenhlupheko zami, ngosizi lwami, ngokuhluleka kwami. Ndlovukazi Yesu la ebenathi sibusise sivikele ngegama lika Yise benendodana nomoya ocebileyo. Amen. Oh,